leciono bo 27. Surprizite. Legonte giornalon, la maljunulo prenis okulvitron. Ascultante radion, Noriko scribas leteron. Perdinte la vojon, Miho petis helpon de pasanto. Informite pri la kunsido, Satoru ĉeestis ĝin. Surprizite, Makoto malfermis la okulojn larĝe.